Du hører på en podcast fra Studentradioen i Bergen. Denne og mange andre flotte podcaster finner du på podcast.srib.no. Klokka er 12, og det er som selvfølgelig klart for en ny spilltime. Du hører på Hardcore, spillmagasinet på Studentradioen i Bergen, og vi er til og med et bursdagsbarn her i studio. Gratulerer med dagen, Lars.
Tusen takk.
Hvordan føles det å endelig inntre de voksnes rekke?
Ja, jeg har jo lovlig sett gjort det for en stund siden. Det er jo veldig godt å bli 22, da, det må jeg si.
Mye mer om Lars sin bursdagsfeiring skal du få utover i sendinga, men vi har også andre ting på plakaten i dag.
Ja, vi har vi sett nærmere på Topspin 4, og så har Tormod tatt en dykktur ned i spillesken sin for å lete etter gamle Tenchu-spill.
I tillegg så får dere høre mer om Kingdom Hearts-serien, og vi kommer inn på en god del nyheter om Nintendo 3DS.
Og ønsker du å få reklame i dine achievements? Vi tar selvfølgelig debatten. Vi som sitter i studio i dag er meg, Marius Hjermo,
Lars Solbakken,
og meg, Johan Lavrans Greif.
Alle de beste spillene samlet på ett sted. Hardcore for Mario-kjennere. Mario,
where are you? Det er dags for konkurranse her i Hardcore, og for Mario-kjennere der ute. Dessverre, det er ikke Mario-relatert det vi gir bort i dag, men det er noen andre helter som du kan få muligheten til å vinne.
Det er da det snasende spillet PlayStation Move Heroes, som er en heidundrende blanding av all de spillkonsolene heltene til Sony i en pakke, eller alle plattformspillheltene til Sony i en minispillpakke til PlayStation Move. Og vi har et litt spesielt spørsmål i dag, hvis dere har lyst til å vinne PlayStation Move Heroes.
Ja, for vi var litt i det ukreative hjørnet og hadde egentlig dårlig tid, for vi måtte få denne sendingen i gang. Og ja, hva er det vi spør om, Lars?
Vi spør rett og slett om hvilke spørsmål du vil bli stilt for å vinne PlayStation Move Heroes.
Helt riktig, ditt drømmespørsmål for å vinne PlayStation Move Heroes. Og hva gjør en hvis en helt svar på det?
Da sender du en mail til hardcore@srib.no, og husk å få med navnet ditt og adressen, sånn at det blir litt lettere å få sendt til spillet.
Og merk gjerne e-posten med konkurranse der, altså. Du kan vinne altså PlayStation Move Heroes til PlayStation 3, og det er nok også en fordel om du har PlayStation Move.
Ukas toppsaker.
Denne uken fikk vi vite at BioWare, de er jo alltid ute med masse spennende saker, i hvert fall synes jeg. Og nå er det seg også sånn at en av seriens store skapere, Casey Hudson, han har vært ute og uttalt seg om noe som mange har spekulert i tidligere, nemlig kommer det en kommer det en Mass Effect MMO, altså et massivt multiplayer online-spill. Og Casey Hudson har vel sagt at det ville vært veldig fornuftig å lage et slikt MMO.
Så det kommer en eller annen gang, da, er vel det ofte litt sånn forsiktig sagt.
Ja, altså dette er nok sannsynligvis en dragkamp også. Hvis de som lager Mass Effect har lyst til å lage en MMO, så er det nok også en dragkamp med Electronic Arts, som er eieren av BioWare, da, om de ønsker å satse på det. Fordi en vet jo at det å lage en MMO, det koster masse penger, og det er en stor satsning, fordi at du kan få vanvittig avkastning av det, men du kan også brenne deg skikkelig på det. Og når vi vet at BioWare allerede holder på å lage en MMO med The Old Republic, så ja, at de vil lansere en konkurrent til seg selv er vel ikke kjempesannsynlig i nærmeste fremtid, tenker jeg.
Men her i Hardcore så er jo du, Marius, den som er aller mest glad i Mass Effect. Synes du det universet passer til en MMO? Er det noe du vil ha som en Mass Effect-fan?
Oi, det var to spørsmål samtidig. Synes jeg at det universet passer? Ja, det synes jeg absolutt. Skal du lage en MMO, så det er ingen grunn til at du ikke skal kunne bruke universet fra Mass Effect. Det er masse ulike planeter der menneskeheten og andre raser har spredt seg utover, og mulighetene er store for å oppdage ting, gjøre oppdrag, altså alt mulig. Det kan funke fint, og du kan kombinere både det å kjøre rundt i romskip med det å være på planeter og alt mulig sånn, så det kan funke, men ønsker jeg å ha det? Ja, der er jeg mer skeptisk. Det som jo kunne vært gøy da, selvfølgelig, er om du kunne klart å lage et ordentlig konsol MMO, fordi at Mass Effect er jo hovedsakelig blitt presentert som et konsolspill. Nå er det jo også blitt tilgjengelig på PC, men kanskje hvis du kunne lagt en skikkelig kul konsol-MMO, så kunne jeg vært med på laset, men jeg... Kanskje en gang i fremtiden kommer det, men jeg tviler egentlig litt på at vi får se noe Mass Effect-MMO i særlig nær fremtid, altså.
Ja, det gjør egentlig jeg også. Vi skal fortsette med litt andre nyheter som er litt nærmere i tid. Og da er det jo Nintendo 3DS som vi nevnte i introduksjonen her. Vi kan begynne med at det synes i alle fall jeg var veldig overraskende at PSP-en fortsatt selger mer enn 3DS-en i Japan. Og hva tror vi om det, folkens?
Jo, PSP-en, jeg er veldig glad i den. 3DS-en har også blitt veldig glad i etterhvert, men jeg ser jo at i Japan så er spill som Monster Hunter veldig populært, og det er jo til PSP-en. Så jeg er ikke så overrasket over den lille biten der, egentlig, selv om det er åpenbart en ganske populær maskin, denne fine 3DS-en.
Ja, så dere tror ikke at det har noe sånn at folk ikke er begeistret for 3D, det er bare på grunn av Monster Hunter, og at 3DS-en foreløpig ikke har det beste spillutvalget, kan du vel si.
Er det på sin plass å spørre seg om kjøpe japanere spillkonsoler i disse dager? Har de ikke andre ting å gjøre enn å kjøpe spillkonsoler?
Det vet japanerne.
Sant nok. Togene er vel opp og går igjen, mange av de, så da må de jo gjøre noe på togturen sine.
Nei, jeg kan jo skjønne, altså, det er jo frustrerende etter en skikkelig stor katastrofe, så vil du slappe av litt. Hva er det bedre enn å ta frem DDS-en eller PSP-en på det litt skranglete toget som kjører videre til gjennom Japan?
Katastrofen over, nå er det Monster Hunter-tid. Det er også kommet tall fra et forskningsfirma som heter EHS Screen Digest, som da er en såkalt markedsanalysefirma. Og de har da følgende spådommer å komme med. De hevder at 3DS-en kommer til å selge 11,6 millioner enheter bare i år, og at innen 2015, eller ved utgangen av 2015, så vil salget av 3DS ha passert 70 millioner enheter. Det er ganske mye. Har dere troen på at Nintendo kan klare å holde et sånt momentum på salget?
Jeg tror ikke den kjente seg selv mer enn 3DS-en. Det tror jeg ikke, for det er en del som har problemer med 3D og litt sånne ting, og den er ikke så mye kraftigere, altså med unntak av 3D-effekten, enn den vanlige DS-en. Så ja, jeg tror ikke den selger mer enn den i hvert fall.
Du tror ikke den selger mer enn den vanlige DS-en?
Det tror jeg ikke, men den kjente også helt bra for all del. Det er jo en Nintendo håndholdt maskin, så jeg tror ikke det blir en fiasko. Det tror jeg absolutt ikke.
Nei, la oss få tro om det norske markedet. Tror du 3DS blir en braksuksess?
Jeg tror det kommer til å ta litt tid, men etter hvert så får den i hvert fall et godt fotfeste i Norge. Jeg tør ikke si noe om hvor populær den kommer til å bli i forhold til mye annet, men et fotfeste får den i hvert fall definitivt.
Kan jeg ta med på slutten at det tydeligvis er litt sånn barneskoleaktige tendenser med i den såkalte konsolkrigen. For Jack Tretton i Sony var ut nå nylig og kalt DS og 3DS et babysitting tool. Som bare små barn spilt, men de kule kidsa, de driver jo ikke med sånt.
Oh no, he didn't!
Oh, snappity snap!
Er det litt sånn vanlig shitkasting mellom de store firmaene?
Ja, det er vanlig greie, og det er alltid like morsomt og ganske latterlig. Fordi alle tre later som de andre konkurrentene, de følger ikke med på hva de gjør i det hele tatt. Og de er kulest uansett, så det... Ja, det bare forsterker det inntrykket som en del har av det litt sånn pubertale imaget av spill, og det må slutte med det.
Som så mange sannsynligvis har hørt fra sin nabogutt på et eller annet tidspunkt, min pappa er sterkere enn din pappa.
Så
Som nerder flest så bruker vi mye av vår fritid på spilling. Og hva er det vi har vært innom i det siste?
Jeg har spilt Tactics Ogre, Let Us Cling Together. Endelig fått tid til å sette meg ned med det foran PSP-en min.
Er det undertitelen?
Let Us Cling Together er undertitelen, ja.
Kong.
Er det mye clinging going on?
Mellom sverd så er det jo praktisk talt det. Det er jo et fint taktikkspill der man slåss mot hverandre, overraskende nok.
Ja, er det multiplayer?
Ja, det er det faktisk. Ikke online.
Nei.
Men det er en multiplayer. Hvis man da møtes to stykker som har det på PSP-en sin, så kan man spille mot hverandre. Ja,
men det vet vi jo alle at det er jo ingen som gjør i Norge.
Nei, ingen har jo PSP.
Så du sitter alene og spiller PSP?
Jeg sitter alene og spiller PSP.
Er det gøy?
Det er veldig gøy. Det er det nærmeste jeg kommer taktikkspill som jeg kan nyte i flere timer på rad. Sånn som Final Fantasy Tactics og lignende. Square Enix har vært flinke på mine taktikkspill.
Så du er ikke en av de som ser frem til det neste Heroes of Might and Magic-spillet, altså?
Jeg spilte treeren en stund med kompisene mine, men det var ok.
Ja, hvis du synes at treeren var ok, så kommer du sikkert ikke til å like resten. For treeren og toeren var egentlig de aller beste. Det har gått litt downhill derfra. Jeg sitter også og spiller om dagen, det vil si jeg er alt for opptatt, så jeg spiller sånn, jeg har fått med sånn fancy Galaxy Tab, og der er det jo noe som kanskje folk har hørt om, som heter Angry Birds, The Big Craze. Dere har kanskje også vært innom dette på et tidspunkt.
Skjønner du sinnet til fuglene over hva de ferdelige grisene?
Ja, altså for å si det sånn, hvis en gjeng med stygge grønne griser kommer og tar dine egg, ville ikke du blitt sint?
Jo, jeg ville blitt litt snurt.
Ja, litt snurt. Og spesielt når de alle springer rundt med dumme hatter i tillegg. Da blir det jo sint. Nei, men jeg runder Angry Birds, og nå har jeg bare Angry Birds Seasons og Angry Birds Rio igjen. Men det kommer sannsynligvis mer ut før jeg er ferdig med de igjen. Så når jeg straks skal cruise rundt i England i over to uker, så blir det nok mye Angry Birds der også.
Jeg håper det kommer en litt forsiktigere versjon. Moderately insulted birds, eller noe sånt. Ja,
jeg kan like det. Må de være insulted? Det kan ikke være passive-aggressive birds, for eksempel.
Ja. Sånn, de forstyrer det stjorde egene sine, men gjør ikke noe spesielt med det.
De kommer med litt sånn snurtende kommentarer, bare.
Ja, så ja. Hvis de finske utviklerne hører på podcasten vår, så... Ja, lag det spillet.
Yep, Passive Aggressive Birds, we like it. I tillegg kan slenge på en liten festanbefaling i tillegg. Egentlig en narspillanbefaling når festen går mot slutten og folk begynner å bli rimelig beruset. Da kan det være gøy å finne fram Wii-en. Jeg tror faktisk det er omtrent det eneste tidspunktet jeg synes det er gøy å finne fram Wii-en. Jeg vet ikke om det sier mer om den eller om meg. Det kan andre bedømme, men i hvert fall, det er et spill som heter Pangya Golf! Eller sånn, jeg tror det er sånn det uttales. Japansk må uttales med skikkelig schwung. Så pangya! Som da ser ut som det egentlig er. Det er golfspill som er sannsynligvis muntet på jente i alderen 11-14 år. Men det er kjempegøy når du har inntatt noen enheter med alkohol.
Og det er vel ganske likt Mario Golf og Everybody's Golf.
Altså, det er golf på Wii. Det ligger en ball der. Du svinger med Wii-måten, og ballen flyr noenlunde i retning der du sikter.
Jeg kan også komme med en slags ikke-anbefaling på Wii. Samba di Omigo. Jeg har aldri kjøpt det på Wii.
det skal være sikkert og visst. Men Lars, du koser deg med Tactics Ogre på PSP, men det er ikke bare du som spiller spill hjemme i Casa de Solbakken. Du er også en mademoiselle som jeg vil ikke akkurat definere seg selv som en gamer.
Definitivt ikke.
Definitivt ikke, men hun har likevel vært innom spillenes forførende verden. Og i hvilken sammenheng? Ja, det har egentlig Lars lagt et lite kåseri om på et vis, en beretning, og den skal du, kjære lytter, få høre nå.
I've been having these weird thoughts lately. Like, is any of this for real? Or not?
Mange har et rimelig inaktivt forhold til videospill. Vi virkelig engasjerte gamere. Vi er fortsatt ikke mange nok til å kuppe Stortinget, men vi blir flere og flere. Mange starter i det små. De blir introdusert for ett spill, og så baller det på seg. For noen. andre, de beholder dette spillet som det ene, og vil bare spille dette. Det være seg FIFA eller Tetris. Kjæresten min, hun er en av disse. Men bare å få henne dit var vanskelig nok. Hun er definitivt ingen gamer, tro meg, jeg har prøvd. Hun blir sur når jeg skrur på å snakke spillet Dragon Age. Hun skjønner ikke hva som er så magisk i Minecraft. Zelda, ja, det er visst bare dumt, kan du fortelle meg etter å ha prøvd det i 5 minutter. Men en dag i høstsemesteret 2009 endret jeg livet hennes. Jeg fyrte opp en PS2-klassiker fra Squaresoft og Disney. En blanding mange i forkant trodde ville være som olje og vann. Jeg snakker om Kingdom Hearts.
Hva? Hvem er der?
Jeg har kommet til å se døren til denne verden.
Hæ?
Denne verden har vært connected.
Hva er du talking about?
Tied to the darkness. Soon to be completely eclipsed.
Det var kjærlighet ved første dytt på spillstikka. Hun blir kjapt hentet inn av Sora's kamp mot det hjerteløse mørket, styrt av selvete Ansem, The Seeker of Darkness. Elegant personifisert av Billy Zanes stemme. Hun gråt seg gjennom Neverland, bannet seg gjennom den lille havfruen-verden, og koste seg glugg i el da hun ankom Halloween Town. Selv om hun både hater Nightmare Before Christmas, Henry Selick og ikke minst Tim Burton over alt på jord. Men så dukket problemene opp. Etter hvert som hun nærmet seg slutten, ble spillet vanskeligere og vanskeligere. Hun kunne sitte i timer og dager med en og samme boss. Jeg måtte flere ganger gripe inn for å forhindre at TV-en min skulle bli ødelagt. Raseriskrikene var som høyest da hun nærmest opphold i Hollow Bastion, støtte på sin gamle bestevenn, med den blonde snørrungen fra Seventh Heaven bak mikrofonen.
Tell me, who are you?
It is I, Ansem, the Seeker of Darkness.
Det ble faktisk etter hvert så ille at det gikk ut over nattesøvnen min. En natt, mens vi fortsatt slet med nevnte bosskamp, ble jeg brått vekket av en fortsatt sovende kjæreste, som med engasjement og klar diksjon kunne fortelle at «Nei, nå gidder jeg ikke mer!» Morgen etter kunne hun fortelle at hun drømte at hun spilte Kingdom Hearts. Jeg var ikke nevneverdig overrasket. Etter hvert, etter at jeg hadde lært henne at level grinding er essensielt for å komme videre i spillet, klarte hun å overvinne sin nemesis. Etter en uhyre stemningsfull kamp mot Chernobog fra Disney-klassikeren Fantasia, og til slutt en rungende seier over Ansem, var hun i en usammenlignbar følelse av eufori. Jeg derimot, jeg høynet innsatsen. Så fort rulleteksten var ferdig, trykket jeg på eject-knappen og satt inn oppfølgeren.
A scattered dream that's like a far-off memory. A far-off memory that's like a scattered dream. I want to line the pieces up. Yours and mine.
Hun reagerte med avsky og ord uegnet for barnetv da Roxas dominerte skjermen de første par timene. Han var jo ingenting i forhold til hennes livs store kjærlighet, med store sko og piggete hår, stemmegitt av Hayley Joel Osment. Til slutt klarte hun også sistebossen i Kingdom Hearts 2, og hun gråt av glede. Spirits hovedstygging var nemlig flere hakk vanskeligere enn Ansem fra eneren. Jeg har aldri sett henne lykkeligere.
Hva?
Behold the endless abyss. Within it lies the heart of all worlds. Kingdom Hearts. Look as hard as you are able. You'll not find even the smallest glimmer of light. From those dark depths are all hearts born. Even yours.
I fjor prøvde jeg å få henne til å spille PSP-spin-offen Birth by Sleep, en kronjuvel i en sjø med halvgode biprodukter. Jeg lyktes ikke. For henne er Kingdom Hearts på en stor skjerm, og hun styrer kun Sora. Dessuten bryr hun seg ikke om historien i serien. Det eneste som betyr noe for henne, det er gameplayet, og at Sora er så søt, sitat slutt. Og nå for tiden? Ja, nå går hun og venter på at Kingdom Hearts 3 kommer. For akkurat disse spillene, ja, de kommer alltid til å være hennes spill. Thinking of you wherever you are. We pray for our sorrows to end. And hope that our hearts will blend. Now I will step forward to realize this wish. And who knows? Starting a new journey may not be so hard. Or maybe it's already begun. There are many worlds. But they share the same sky. One sky. One destiny.
Light. The door to light. We'll go together. Yeah.
Det var Lars Solbakken som fortalte om sin utkårdes elsk-hat-forhold til gaming og til den litt kuriøse Square Enix Disney mash-upen Kingdom Hearts.
Are you prepared to suffer to save your son? You have 5 minutes to cut off the last section of one of your fingers in front of the camera. If you succeed, you will get your reward.
Nei, ikke gjør det. Hør heller på Hardcore. Vi kutter av oss fingeren, gir deg hele historien, og så kan du fortsette å spille. Hvis jeg sier at du får reklame i spillene du har kjøpt, hva er deres første tanke da?
Ryggmarksrefleksen er vel nei, det er veldig mot reklame generelt, og kanskje enda mer i spill enn andre steder.
Du Lars, hvis jeg sier at du får spillet gratis hvis det er reklame i det, hva tenker du da?
Altså, da er jeg mer positiv. Jeg liker jo gratis spill, det er vel ingen hemmelighet at noen gjør. Men fortsatt, reklame i spill, jeg vet, det er jo et medium, og det må vel komme en eller annen gang, tenker jeg, men...
Ja, og det har jo allerede kommet i veldig stor grad, og spillutviklere og kanskje enda mer de spillutgiverne og produsentene, de prøver veldig mange forskjellige ting for å få reklame og reklameinntekter fra spillene sine. Og nå er det et firma som har lansert en markedsidé som er basert på disse achievements som man nå har blitt veldig, veldig vanlig at man får i spill. Achievement er da liksom en slags belønning du får hvis du har vært veldig flink i spillet. For eksempel, hvis du har skutt 50 nazister i et krigsspill, så får du en achievement, som da er det et eller annet som popper opp på skjermen og sier hei, du har vært flink, her får du 50 poeng eller noe sånt. Det er da et firma som heter Keep, K-I-I-P, som har funnet ut at hvis en kan koble sammen disse achievementene med reklame, så må jo det være en briljant idé. Vi kan høre litt på hva Kip sier i sin egen skrøytevideo av seg selv.
Achievement moment is when someone has reached a milestone in a game, and they're excited, and they feel good. If you can connect with them, and tell them that, you know, you're proud of them, and you want to reward them, that's bound to be interesting.
A promotion is a promotion when it's just handed to you. But when it's an earned promotion, when it's that earned feeling, you tie that to a reward and you have more of an affinity toward it. That's what makes the Keep reward so unique.
It doesn't feel like an ad in any way. Like to the user, they're stoked. They've completed something, they've just gotten a new high score, something's happened, and they're prompted with just something for free.
It's a reward, it's a thank you, it's a gift. That's different than a normal ad.
It's a reward, it's a thank you, it's a gift. Denne videoen som vi har saksa dette fra er jo da åpenbart meint på de som lager spill og skal tjene penger på de, ikke på de som kjøper og spiller spillene. Men tror dere de er inne på noe her? Altså å prøve å forkle reklame som en gave til spillerne fordi de har vært flinke, noe de har fortjent?
Altså, hvis jeg forstår riktig, så får du jo faktisk noe her på en måte. Du får en, ja, du får en burger, for eksempel, hvis du gjør noe veldig bra på regimenfronten, eller at du får...
Drep 50 nazister, få en Big Mac.
Ja, eller få 20% rabatt på skjorta hos Dressmann, hvis du skår en ny highscore i Karuga. Eller sånt. Det, altså, hvis du faktisk får noe, og det ikke bare er Dressmann finnes, eller sånn, så kan det jo kanskje fungere hvis du faktisk får et tilbud som du ikke ville ha fått uansett.
Ja, altså, som fattig student så er jeg veldig splittet på akkurat det her, siden jeg også er gamer. Altså, gratis ting er vel og bra når man er fattig student, som sagt, men det innebærer også at jeg må flytte meg fra sofaen når jeg da får denne kupongen in-game. Det vet jeg ikke helt om jeg setter så stor pris på, egentlig.
Ja, altså, ok, si du får rabatt på en pizza da. Den kan du jo bestille via telefonen.
Da må jeg fortsatt reise meg fra sofaen.
Ikke hvis du har telefonen handy.
Ja, men ja, kanskje. Jeg må få den
du
på døra.
Du må bort døra, ja. Ja, det er sant. Du mente bokstavlig talt reise.
Veldig bokstavlig talt. Ja,
riktig. Kanskje han kan sende pizzaen i posten?
Men nå sklir vi litt ut her, føler jeg, bare bit litt grann. Men altså, dette her med reklame i spill er jo noe som vi generelt ikke er veldig glad i. Men i enkelte spill så er det liksom mer åpenbart enn i andre spill da. For eksempel hvis du spiller et fotballspill, og det er faktisk reklame på reklameskiltene, så anser en jo det som, ja, det må jo være greit. Det er jo tross, det skal jo være reklame der. Og det samme hvis du har et bilspill og det står litt reklameskilt rundt forbi i byen, sånn er det jo i byen. Men hva om du er i en fantasy-verden og spiller et spill der du dreper drager og ridder og slike ting, da er du ikke like naturlig med reklame rundt forbi. Kan dette være en god mulighet for den typen spill da, å få de samme reklameinntektene som vi ser i andre spill?
Ja, altså, det må jo være det, for det, altså, sånn type reklame fungerer jo ikke i ikke-realistiske settinger. Jeg tenkte for eksempel i Zelda, hvis du, sånn, denne bosskampen er sponset av Big Mac, eller sånne banner for Salo i bakgrunnen, eller et eller annet, så i ikke-ekte settinger så må reklame for Guds skyld holde seg langt unna. Men som du sier, i bilspill, fotballspill, alt mulig sånt, ekte ting, så er det helt greit.
Men det de legger veldig vekt på her da, er disse achievementene, at da, når du får en achievement, så er det da et øyeblikk der spilleren blir euforisk. Dette er noe fantastisk som en har oppnådd. Endelig har en fått noe ut av alle de timene en har suttet og trykt. Og akkurat i det øyeblikket da, så mener de at da er spilleren ekstra mottagelig for denne påvirkningen. Hvor euforiske du, Lars, når du får achievements?
Altså, det er jo nesten så jeg må si at jeg får orgasme, og når jeg i tillegg får noe gratis, da er jeg døden nær, må jeg nesten si da. Så jeg er nærme et hjerteinfarkt.
Men hva, altså, helt ned på planen igjen, altså, er spillere dumme nok til å la seg, altså, det er jo greit nok at en får 20% på en strikkjakke på strikkeskjappa, men lar vi oss lure, altså, kjøper vi det? Altså, det er jo en ting at vi får en rabattkupong, men det at den skal knyttes opp mot disse achievementene, lar vi oss lure til å tro at, å, dette er en premie til oss for at vi har vært så flinke.
Jeg er litt usikker på om det akkurat den biten vil fungere, men jeg tror det vil fungere bedre enn for eksempel nettreklame, som det forskningen har vist at folk trykker jo veldig sjeldent på de annonsene, og folk har blitt ganske flinke til å overså dem etter hvert. Så jeg tror det vil fungere bedre enn det. Men altså, særlig hvis man, når man ikke er 11 eller 12 år, så tror jeg man vil, ja, være litt klar over det, for å si det sånn.
Det vil vel kanskje funke ganske greit for deg når du spiller Pangea Golf?
Det kan være, hvis det er de rette reklamene. Hvis det er reklame for kebab på hjørnet, for eksempel, så er faren god for at det kan påvirke meg helt definitivt. Og det er jo også fare for at dette skjer også når du ikke sitter i sofaen, da Keys i første omgang ønsker å fokusere på mobilspillmarkedet. Men hvis det funker der, så kommer det nok også til å komme hjem til konsolen som står i stua di, så... Det kommer til å komme nye kreative måter å stappe reklame opp i ansiktet på deg, om du liker det eller ikke. Spørsmålet er hva du som forbruker velger å gjøre med det. Full digital infinity and the ability
Når det handler om spill, velg hardcore.
Vi er selvfølgelig glad for at du har valgt å høre på oss her i Hardcore. Og jeg, Johan Lavrans Greif, du har vært i det sportslige hjørnet i det siste.
Det her er Toppspinn 4. Det ble min oppgave å anmelde her i Hardcore, og det er, ikke overraskende, et tennisspill. Det var en ting jeg må nevne om det her spillet. Først, det var på PR-dagen for det her spillet i København, tror jeg, så hadde spillselskapet invitert en Roger Federer lookalike for å presentere spillet. Men de fleste journalister trodde jo da at han var den ekte Roger Federer. Så det var da masse spørsmål med han, og han var der i mange timer og stilte en spørsmål og sånn, før det liksom kom, åh, det er en kopi av Roger Federer. Ok, jeg måtte bare nevne, for det var litt festlig.
Men du er jo en reell kopi av Roger Federer selv, og i disse bevegelsessensorspill-dagene så ser jeg for meg at du nå i det siste har hoppet villmann rundt i leiligheten din og rasert det som raseres kan for å vinne frem i tennisens verden.
Det kunne jeg gjort, men da måtte jeg ha 360-kontrolleren i hånda, for på 360 så støtte den da ikke Kinect.
Hadde du hatt PlayStation-utgaven, så kunne du gjort det.
Det kunne jeg, for der støtte den da Move.
Riktig.
Men det er da den gode gamle styremetoden med Xbox 360-kontroller som jeg har prøvd.
Så du har ikke vært mer sportslig enn vanlig, altså?
Nei, egentlig ikke.
Ja, alright, skuffende. Men ok, ta spillet da. Du spiller tennis, sier du?
Du spiller tennis, det er litt som et sunnspill. Hva annet skal man si enn det? Jeg har jo spilt, min erfaring med sånne spill tidligere har vært Mario Tennis. Og det er jo, det er mye som reglene da, men det er ganske mye mindre illeballer og springende dinosaurer og sånn i denne versjonen.
Kunne den trengt det?
Jeg synes det er foretrekket mer arkadetennis, men det er en smaksak. Det her er jo veldig, veldig realistisk tennis. Det er, hvis du ikke følger det vanlige bevegelsesmønstret som du bør gjøre for å vinne, så blir du knust. Jeg spilte for eksempel med, jeg var nivå 20-spiller, altså en av de aller beste i verden. Og da spilte jeg mot en sånn en eller annen fyr som hadde laget sin egen spiller, som var 16 nivåer dårligere enn meg. Og jeg tror jeg var en akkurat så vidt. Så det er veldig sånn, hvis du faktisk vet hvordan tennis spilles, hvor du skal plassere skudd og sånne ting, så hjelper det veldig. Så det her er ikke et spill du, som Mario Tennis, du vil være god i med en gang. Det er et spill du må øve masse for at du skal få noe mye glede ut av det.
Men er det lagt opp et godt system for at du skal trene deg opp til å bli god?
Det er en veldig god, nøye tutorial, opplæringsdel, som begynner med sånn basis movesene og sånn først, basisbevegelsene. Og så er det et ganske langt kurs med sånn tips og triks for hvordan du bør bestille deg, og de forskjellige typene volley, skudd, hvordan du skal plassere deg i forhold til bak og frem på banen og sånn. Så hvis du ikke kan noe mye om tennis, så er det også veldig lærerikt sånn sett, når du skal se ordentlig tennis.
Jeg har spørsmål, kunne du koble til mikrofonen og legge til ekstra kraft ved å stønne?
Det hadde jo vært kjempekult. Det er jo noe av det du først lagt merke til i tennis, men det kan du dessverre ikke. Men du kan ha spill med, det er veldig gode lisenser, du kan spille med alle de beste mannlige og kvinnelige tennisspillere. Federer, Nadal, hele den gjengen der. Så hvis du er tennisfan, så skulle du ikke mangle noe mye på den fronten. Det er også veldig mye, akkurat som FIFA, så har det lisensene i orden 100%.
Men hvem er dette spillet for da? Altså hvis en antar, altså, for å være helt ærlig, tennis er en stor internasjonal sport, men det er jo få her i Norge som er ihuga tennisfanatikere. Kan det likevel være gøy å spille dette spillet selv om man ikke er superinteressert?
Det kan være gøy, men du må være forberedt på at det tar litt tid.
Det tar litt tid. Noe som har holdt på i lang tid er en spillserie som bokstavlig talt har gått i skjul og mørke, altså Tenchu-franchisen. På PlayStation 1 hadde serien sine storhetsdager, og med sine anekdoter drar vår reporter, vår journalist Tormod Husebø, tilbake til sine barndomsminner om de nå helt forglemte ninjaspillene.
90-tallet var Sonys tid. PlayStation 1 og 2 skulle vise seg til å bli de mest solgte konsolene noen gang. Til PlayStation 1 finnes det om lag 2418 spill, og flesteparten av gamere husker et fåtall av disse. Jeg fikk tidlig PlayStation, og i denne serien så skal jeg se på det fåtall av PlayStation 1-spill som alltid vil prege meg. Og denne gangen så skal vi se på det kuleste ninja-spill til PlayStation 1.
You are the wind that moves through the air unseen. You are the darkness that goes unnoticed in the night. You are the lightning that strikes unannounced. You are the ninja, Rikimaru. You are the ninja who kills by stealth. You are the ninja who cannot be stopped. Tenchu stealth assassins live by honor, kill by stealth.
Med unntak av Metal Gear Solid var snikespill sjelden vare på PlayStation 1. Enda færre var det av ninjaspill som så ut til å ha dødd ut av en eller annen grunn. En sen høstkveld på begynnelsen av 2000-tallet hadde Bormen besøk av en kompis som glemte igjen en PlayStation demodisk. Når jeg fant denne demodisken, så ante jeg ikke hvor mye akkurat denne disken kom til å bety for spillopplevelser. Mange av spillene jeg hadde siklet etter var på denne disken, blant annet Spider-Man og Rayman 2. Men når jeg scrollet gjennom den ganske kule demomenyen, var det en titel som traff øynene mine som jeg egentlig ikke ante hva var for noe, nemlig Tenchu. I løpet av få minutter fikk jeg en spillopplevelse som ord egentlig ikke kan rettferdiggjøre eller beskrive. Ikke bare kunne den sølvhårede, sortkledde ninjaen som du spiller hoppe baklengs salto og klatre opp vegger, men også snike seg opp mot intetanende motstandere og kutte hodet av dem. Bare lyden av struper som ble ihjelskåret og det påfølgende dødskriget satte alt annet av spillopplevelser rett og slett til side. For første gang følte jeg total kontroll over spillfiguren. Spillet satte få om ingen barriere med hvordan ninjaen kunne bevege seg, eller hvordan du kunne løse oppdrag. Spillet og dens frihet traff en helt riktig akkord som traff skikkelig godt i følelsesregisteret mitt. Demoen ga røffelig 10 minutter med spilletid, og jeg spilte gjennom den så mange ganger at jeg kunne levele en Worgen Shadow Priest til level 80 i World of Warcraft med samme tidsinvestering. Jeg fikk rett og slett ikke nok av å murde meg gjennom de mørke grottene og de høye festningene, de bleke dalene og de enorme fjellene spillet satt i. Stemningen var helt perfekt. Som et hvert ninjaspill var det dystert, men likevel subtilt. Grunnet PlayStation-hardwarens begrensninger er alle utendørs brett mørklagt, som gjør det ekstra kaldt, bleikt og jævligt. Tenchu-spillene er satt til det 16. århundrets føydale Japan. Du følger en gruppe ninjaer som tilhører Asuma-klanen, og spillets unike vri på action-sjangeren springer ut ifra dette. I motsetning til Ninja-guiden er spillet designet for sniking og listighet, og å spille på denne måten er definitivt det som gir mest tilbake, såvel som mest underholdende. Hovedkarakterene Rikumaru og Ayame har tilgang på et rikt arsenal av gammeldagse gadgets og våpen. Jeg nevner i fleng røykbomber, påkaller hunder til å drepe fienden din, forgifte mat og forgifte blåsepiler. Utvalget er helt mangelfullt og gir som spillet ellers mye frihet til å eksperimentere. For å bevege deg opp i bygninger bruker du en grappling hook, som ved betraktning av spillets alder fungerer utrolig godt. Med å holde inne trikant og sikte, går du fra bakken til toppen av en høy kornsilo på 0, niks. Hvert eneste våpen gir tilfredsstillende reaksjoner hos fienden. Og sadisten inni meg frydes av å se fienden hyle av smerte når hver senomuskel blir frottset ned av illsinte, sultne beist. Ikke bare kan du bruke våpen på fienden. Spillets utvikler kaster selvfølgelig mulighet til å sette opp groteske feller selv. Dette sammen med at det er en level-editor som følger med, gjør at mulighetene er endeløse. Selv om Tenchu-spillene på PS1 begynner å dra på årene, er ninja-gameplay og stemningen noe ingen andre av spillene har fått til så bra. Etter Tenchu 1 og 2 på PS1 kom det ymse oppfølger og spin-offer som klarte hverken å selge kopier eller frelse spillpressen eller fans. De siste utgivelsene er Tenchu 4 til Nintendo Wii og Tenchu Z til Xbox 360, og begge føles som middelmådige i forhold til magien de to første spillene klarte å lage. Vi får håpe at sniking og ninja-sadisme kan forenes en gang til i løpet av franskisens levetid. Tenchu 1 og 2 er lett å få tag i på fora som eBay, QXL og Tradera, og en kopi koster deg maks 100 kroner. Prøv det!
Et stemningsfullt tilbakeblikk til Tenchu-serien der av Tormod Husebø. Vi nærmer oss slutten her i Hardcore, men ja, konkurranse er jo noe som vi alltid driver med, men det er jo ikke bare vi som driver med konkurranser.
Nei, det er noe Irrational Games, de som lager Bioshock Infinite, som har funnet på en, hvis du går på nettsiden deres, så kan du være med i en konkurranse der du kan få navnet ditt i Bioshock Infinite. Så da kan du få det med på en eller annen bygning, en person, de er ikke helt sikre da, men et eller annet som skaperen av Bioshock Infinite har lyst til å ha med navnet ditt på.
Tror du du får lov til å være den nye Andrew Ryan?
Det har vært veldig kult.
Tror du Johan Lavrans Greif hadde vært passende navn til superskurken i Bioshock Infinite?
Åh, det har vært konge. Da er vi fornøyd. Jeg får prøve å legge navnet, for jeg får vi se hva som skjer.
Gå i hvert fall inn på hjemmesidene til Irrational Games dersom du ønsker å være med i den konkurransen. Men vi har jo også en konkurranse, og vi gir jo bort et snedig spill. Du kan ikke få navnet ditt i det, for det er allerede lagt, men du kan få det.
Ja, det er PlayStation Move Heroes, og da kan du faktisk lage et eget spørsmål denne uka. Hva lurer vi på, Lars?
Vi lurer rett og slett på hva du vil bli spurt om for å vinne dette flotte spillet. For å delta kan du selvfølgelig sende oss en mail til hardcore@srib.no, og navngi gjerne mailen med ordet konkurranse. Husk også å ta med navn og adresse i feltet ditt.
Glimrende, og spillet er da altså til PlayStation 3, og du bør jo kanskje ha Move for å kunne utnytte spillet optimalt.
Rett og slett må du ha det, det er required.
Det ser jo fint ut på hullet da.
Det gjør det.
Det gjør det. Vi som har vært i studio i denne sendingen, det er meg, Marius Kjørmo.
Lars Solbakken har vært i studio.
Og Johan Greif.
Vi har også hatt hjelp av Tormod Husebø og vår produsent tvert, Andreas Roaldsnes. Jeg kan jo også kjapt informere om at vi har hatt tekniske problemer i Studentradioen i Bergen, som har ført til at podcastene våre har vært nede i lengre tid. Nå er de opp igjen, så det er bare å komme seg inn på srib.no/podcast. Der finner du alle podcastene våre, både de gamle og de fremtidige. Nå er det øyeblikk straks for jentene i Dønn i støtet, men først så skal Lars, bursdagsbarn Solbakken, få lov til å ønske alle adjø for denne gang. Vær så god, Lars!
Adjø alle sammen, ha en like fin dag som jeg har bursdag!
Hardcore fikk du i samarbeid med GameStop og Gamerskate.com. Hardcore! Du hører på en podcast fra Studentradioen i Bergen. Denne og mange andre flotte podcaster finner du på podcast.srib.no.